Það er svolítið hérna kaldhæðnislegt að setja mann eins og mig sem er háfherna dauðan í það að taka saman hérna ráðstefnu sem mann heyrir svona kannski 30% af. En hins vegar góðafréttinar eru það er engin ástæða til að reyna að taka þetta saman að mínu dómi og reyndar ekki hægt. Mér fannst erindin bara alveg frábær og ég var líka lærði mikið af Popfors umræðunum hérna, en ég ætla að sleppa þeim úr hérna lokaorðum að sinni og bara taka upp svona einhver atriði og byrja á svona áhyggjuefni. Ég er með svona áhyggjur af tvennu sérstaklega. Það er hérna annars vegar af áhyggjur af Páli Skúlasinni og hins vegar áhyggjur af umhverfinu, svo að segja náttúrinni, og það er til marg sem það eins og eiginlega nokkar er hér kom inn á. Hér er ég að horfa á hóp manna sem ég þekkti svona hátt í 50 ár og sem ég elska, en þetta er ekki fólkið sem við þurfum að tala við ef við ætlum að breyta hérna afstöðu til náttúrunnar. Þetta er unga fólkið í dag. Hvað veit það Pál Skúlason og hérna, hvað veit það öskjuræður eða öskju, hérna, hvað sem það er, fyrir bara að fræði Páls öskju? Hérna, ég hrættur að við á hverju ári er vita minn og minna þetta. Sem sagt, hér erum við með hérna kollega, fjölskyldumeðlíma, hérna nemendur Pál Skúlasonar, en hvað eru margir hérna í þessum sal sem hafa lært hjá Páli, þekkt Pál, lesið öskjuræðuna, lesið hérna það sem hann skrifur náttúrunnar og svo fram vegis. Og svo er spurningin sem var eiginlega, það var einhvers sem, ég held að það var Stefán sem talaði mest þetta, hvernig ættum að ala upp fólk til þess að kunna meta hérna náttúruna og hafa svona afstöður til hennar og hérna sem er í einhvern veginn í samræmi við það sem við höfum hert í dag, bæði frá Páli og svo frá ræðumönnum sem vitna í hann. Og sem sagt, þar myndi ég bara benda á að Páll var með, sem sagt, boðskap þetta sjálfur. Það er sem sagt, hann var ekki að tala það að við þurftum að kannski reka áróður fyrir umhverfið eða náttúruvernd eða neitt að því tagi. Það sem hann sagði fyrst og fremst var að við þurftum að, sem sagt, kunna að hugsa gaggrínið. Nú eru mjög margir sem eru inni í þessum umhverfismálum sem er eiginlega ósammála Páli eða sko upplifa náttúruna ekki á þann hátt sem hann lýsir svo vel, er kannski svona meta hérna fegurð náttúrunar öðruvísi en Gugga og ég sjálfur og hérna sem sagt, og hérna unga fólki í dag, börnin og svo framvegis, er ekki vera alinn upp til að hugsa gaggrínið. Þeir sem kenna börnunum kannski hugsa ekki gaggrínið sjálf, og gaggrínin hugsun er, eins og tala var hér, er opin hugsun. Það er opin, það er gaggrínin, en eins og við vitum ef við skoðum hérna sögu heimspekinar, sögu hérna vísindana og svona, það ekki eitt skýrt svar sem kemur út úr því að hugsa gagnrýnið og ræða saman. Þannig að það sem við þurfum að hafa sem sagt, samræðu hefð. Það engin svona opinber samræða á þessu landi eins og jafnvel í Þýskalandi svo dæmi sem nefnd. Þeir tala þeir tala á ensku the discussion. Það einhver discussion. Við erum ekki með eitt discussion. Við erum ekki neina svona samræður þetta. Nú, það hópar manna sem vill hugsa opið og ræða saman og hérna kafa djúft í þessum efnum, tala gildi og verðmæti og merkingu og tilgang og allt þetta. Og ég held að þessi hópar á mörguleiti hér í þessum sal hvað varðar umhverfis hugsun, þeir sem eru ekki í útlöndum eða á Akureyri eða einhvern staðar annars staðar. En ég held að við þurftum ekki að sannfæra ykkur það sem umræður, heldur að sem sagt ala upp fólk sem sko hugsun samræðu færni sjálfræði frelsi fráls hugsun gagnrýnin hugsun skynsamleg hugsun hérna það það sem að felur í sér það ekki að sem sagt geta hérna eyðilagt svona bankakerfi eða íslenska hagkerfi eða hvað sem það ekki frelsi frelsi eiginlega fráls manneski manneski sem kann að hugsa sem kann að gagnrýna eigin hugsun, eigin skoðanir og svona hlusta á öðrum vera með skynsamlegan fyrirgeðu sangjarn innlegg í umræðu og þanga til að ég eins og einn sagði þarna ég ekki með neinn galdralaust hvernig þetta að fara að þessu en ég tek svona dæmi við verum að tala svo öskju reynslu Pálskúlasonar sem hann lýsir svo vel í bókinni og hérna reyna læra af og hérna þetta líka sjálfsþekking og sjálfsvitund og hérna sem í þessu en svo var tala það að sem sagt einhverju hérna sáu fyrst svona undir náttúrunar skildu hérna náttúru fegur þegar ferðamennir koma hingað og sögðu bara vá en hérna ég talsett í Frakklandi og ég list elskandi og fer svona á listasafni í Frakklandi og í hvert skipti sem ég fer til Frakkland á listasafni í Frakklandi það eru skólahópar þarna af börnum, 8 ára börnum 9 ára börnum, 6 ára börnum 15 ára börnum sem sko að fara gegnum safnin og horfa á myndir og fá svona hérna góð þetta ekki beinlínis kennsla, það ábendingar það hérna einhver svona til að móta næmi fyrir það sem í þessari myndlist hvers vegna skiptir máli það líka sögulegt hvernig þróun hefur verið í myndlist og svo frá ég meina sko ég ekki var við að við gerum neitt slíkt á Íslandi til dæmis við erum ekki með skólaferri til Öskju eða sko ef við ætlum að vera það ef við ætlum að sko láta fólk taka svo náttúruna alvarlega sem gildi þá við þurfum að fara úr Nintendo í kannski í 2 daga og hérna fara á Þengvöll, fara á Öskju, fara á bara víðum landið og vera með svona ábendingar þetta. Svo mætti tengja þetta við íslenska myndlist 20. aldar sem meira og minna allt landslagsmyndlist. Og sem sagt, Ef við gerum það ekki, þá getum við setjast hér og við getum haldið svona hérna óanlega marga fundi til að ræðum hvernig við ættum að hérna hvernig ættum að hérna stilla upp hérna ferðamennsku á Íslandi og svo framvegis og það sjálfsög allt nauðsynlegt en eins og einhverjum var ekki Stefán sem sagði þetta hérna að sko það sem við gerum stefna okkar í umhverfismálum og pólitík almennt hérna ræst af því sem á endanum sem þjóðin sannfærist og ef ég kem inn bara á eitt í viðbót sem Þorri nefndi hann var að bregði upp á tjaldi hérna tölur eða línuritt frá Ólafi Harðarsinni sem eru svona kostninga þá menn að sko svara spurningum og það upp og niður hvort ætti að forgangsraða umhverfisvernd og svo framvegis en hvað þýðir þetta? Ég meina það uppsveifla núna í hérna fylgdur umhverfisvernd og ég held að flest okkar tólka þetta á jákvæðan hátt en hvað þýðir þetta? Hvers vegna þessi uppsveifla? Er þetta bara út af sem sagt ferðamennsku, er þetta bara áróður, er þetta bara auglýsingar í blöðin, er þetta bara einhver áróðurskennsla í skólanum eða hvað það? Og það sem maður þarf að vita alla slíka tölur eða myndir er á hvaða forsendum fólk svara. Nú ef fólk svara það að hérna, já ég hérna hef upplifað svona mikil hérna náttúru undrun vegna þess að ég sá allt í einu hvað þetta þýðir að upplifa hérna náttúruna og hérna hvað þetta segir mér, það eitt og en eftir þetta bara tísku þá þetta bara eins og kúlulán, fótnutatæki, refarækt eða alltaf sem við hérna Íslendingar erum sérfræðingri að fara í á 5 ára fresti en hérna þetta eru helst áhyggjur ég held að ég veit ekki taka meira tíma en þarf en sem sagt þannig að það var ýmislegt sem ég vildi segja erindinu ég held að ég halda mér við þetta vegna þess að þetta reyndist vera það sem við höfum á endunum mestan áhuga á Takk